ลักษณะทางจิตอย่างอื่นๆซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกมากมายเช่นอกิญจนะไม่มีเรื่องติดใจกังวลไม่มีอะไรค้างใจสันตะไม่คิดพลาดไม่มีความกระวนกระวายใจไม่งุ่นง่านไม่หงุดหงิดไม่หงอยเหงาไม่เบื่อหน่ายไม่หวาดสะดุ้งปราศจากภัยจิตใจสงบอโศกะเป็นสุขไม่มีความโศกวิระชะไม่มีธุลีที่ทำให้ขุ่นมัวหรือฝ้าหมองเขมะปลอดโปร่งเกษมสีติภูตะนิพพุตะผ่องใสเยือกเย็นสันตุถะเอิบอิ่มพอใจนิจฉาตะหายหิวพูดถึงนิพพานนั้นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็เบาใจวางใจสนิทเบิกบานใจตลอดเวลาลักษณะที่ควรกล่าวย้ำไว้เพราะท่านกล่าวถึงบ่อยๆคือความเป็นสุขมีทั้งคำแสดงภาวะของนิพพานว่าเป็นสุขคำกล่าวถึงผู้บรรลุนิพพานว่าเป็นสุขและคำกล่าวของผู้บรรลุเองว่าตนมีความสุขเช่นว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเป็นสุขยิ่งหนอสุขยิ่งกว่านิพพานสุขไม่มีนี่คือสุขที่ยอดเยี่ยมพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขจริงหนอผู้ปรินิพพานแล้วนอนเป็นสุขทุกเมื่อแลผู้ไร้กังวลเป็นผู้มีความสุขหนอพวกเราผู้ไม่มีอะไรให้กังวลเป็นสุขจริงหนอสุขจริงหนอสุขจริงหนอแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมองนิพพานว่าเป็นสุขจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดังในนิพพานสูตรอังคุตตรนิกายฉักกนิบาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามคือกำหนดแน่นอนในภาวะที่ถูกต้องหรือกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจักบรรลุโสดาปัตติผลหรือสกทาคามิผลหรืออนาคามิผลหรืออรหัตผลก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขจักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะจักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจักบรรลุโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แม้นิพพานจะเป็นสุขและผู้บรรลุนิพพานก็เป็นผู้มีความสุขแต่ผู้บรรลุนิพพานไม่ติดในความสุขไม่ว่าชนิดใดๆรวมทั้งไม่ติดเพลินนิพพานด้วยเมื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆจากภายนอกทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นพระอรหันต์ยังคงเสวยเวทนาที่เนื่องจากอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่มีข้อพิเศษตรงที่ท่านเสวยเวทนาอย่างไม่มีกิเลสร้อยรัดไม่ติดเพลินหรือข้องขัดอยู่กับเวทนานั้นเวทนานั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นการเสวยเวทนาชั้นเดียวเรียกสั้นๆว่าเสวยแต่เวทนาทางกายไม่เสวยเวทนาทางจิตไม่ทำให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายภายในเรียกว่าเวทนานั้นเป็นของเย็นแล้วการเสวยเวทนาของท่านเป็นการเสวยชนิดที่ไม่มีอนุสัยตกค้างที่ว่าพระอรหันต์เสวยเวทนาโดยไม่มีอนุสัยตกค้างนี้เป็นจุดพึงสังเกตสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นความแตกต่างจากปุถุชนที่ว่าเมื่อเสวยสุขก็จะมีราคานุสัยตกค้างเสวยทุกข์ก็มีปฏิฆานุสัยตกค้างเสวยอารมณ์เฉยๆก็มีอวิชชานุสัยตกค้างเพิ่มความเคยชินและความแก่กล้าให้แก่กิเลสเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับพระอรหันต์ สุขทุกข์จากภายนอกไม่สามารถเข้าไปกระทบถึงภาวะที่ดับเย็นเป็นสุขในภายในความสุขของท่านจึงเป็นอิสระไม่ขึ้นต่ออารมณ์หรือสิ่งต่างๆภายนอกคือไม่ต้องอาศัยอามิตรท่านเรียกว่าเป็นนิรามิตสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่านิรามิตสุขเพราะนิรามิตสุขชั้นสามัญคือสุขในฌานในเมื่อสุขของผู้ถึงนิพพานไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกความผันแปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายอันเป็นไปตามคติธรรมดาแห่งสภาพสังขารจึงไม่เป็นเหตุให้ท่านเกิดความทุกข์ถึงอารมณ์หกจะแปรปรวนเคลื่อนคลาหายลับท่านก็ยังคงเป็นสุขถึงขันธ์ห้าจะผันแปรกลับกลายไปเป็นอื่นท่านก็ไม่เศร้าโศกเป็นทุกข์ความรู้เท่าทันในความไม่เที่ยงแท้และสภาพที่ผันแปรนั่นเองย่อมทำให้เกิดความสงบเย็นไม่พล่านสายไม่กระวนกระวายอยู่เป็นสุขได้ตลอดเวลาภาวะเช่นนี้ท่านว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของการพึ่งตนได้หรือการมีธรรมเป็นที่พึ่ง